You think that tennis is about expressing yourself, doing your thing. But you don't know what tennis is.
What is it?
Tashi Duncan, she's in another league.
You were incredible today.
Come on!
To have a fashion line, a foundation, it's gonna turn a whole family into millionaires.
Vi skal tilbake i en tidskapsel til midten av 2000-tallet. Nærmere bestemt en tennisbane. Det blir harde baller, raske slag, masse intriger og et heftig trekantdrama. Vi skal... se litt nærmere på. Vi snakker selvfølgelig om Luca Guadagninos Challengers.
Hva skal vi snakke om?
Ja, hva skal vi snakke om? Ja, men det ikke, ja.
This is a game about winning the points that matter. I don't need to play my games with you.
Come have a cigarette with me, I have to talk to you.
I don't smoke, and I'm not talking to you.
Du lytter til Hver gang vi rantes med meg, Ida Madsen Hestmann, og med meg har jeg Ida Katrine Holmen Nilsen.
Hallo!
Hallo. Og ja, vi har bare sett filmen en gang, men ja, jeg i hvert fall sulten på mer. Hva det som skjer i denne filmen? Hva handler den om?
Ja, det da en litt sånn, i hvert fall synes jeg, en litt atypisk Guadagnino-film. Altså, de fleste vet vel kanskje at han har laget Call Me By Your Name med Timothée Chalamet og Armie Hammer, og han har laget fantastiske A Bigger Splash med Tilda Swinton, Ralph Fiennes, begge som veldig sofistikerte filmer. Så jeg var litt overrasket da jeg så at han skulle lage tennisfilm. Og rett og slett fordi tennisfilm, det kanskje noe jeg assosierer litt med sånn, ja, nettopp midten av 2000-tallet da, med filmer som, Wimbledon, eller altså, en matchpoint, veldig sofistikert, men som tilhører en litt annen tid, og så kanskje også en litt annen filmkultur, i hvert fall rent kinomessig. Og traileren jo spekket med tekno, som du sier, harde baller på veldig mange plan. En rykende heit Zendaya og Josh O'Connor, som mange kjenner som Prince Charles, den unge Prince Charles i The Crown. Men også hvis noen har sett Autumn the Wild sin filmatisering av Emma, så spiller han også Mr. Elton der.
Ah.
Og så,
eller også i God's Own Country.
Ja, den har ikke jeg sett.
Som jeg var veldig fan av da, eller var da jeg først fikk øya veldig opp for han... I en film av Frances Lee. Veldig ja. Fin sånn queer-film, det også.
Og så Mike Feist, som fra West Side Story, som egentlig sånn Broadway-stjerne, han ser også sånn ut, og det var veldig morsomt, fordi jeg husker vi snakket veldig mye om West Side Story, altså Steven Spielbergs West Side Story, den kom. Og det som litt gøy med ham, Mike Feist, gudene vet, det at han har et veldig sånn periodeutseende, og slett ikke den perioden som, denne filmen utspiller seg. Altså, han er en sånn 50-60-tals type. Det er noe sånn gammeldags Hollywood-Broadway over ham, som clasher ganske voldsomt med denne filmen. Og så sånn det jeg midt oppi det hele, så veldig mystisk casting. Også,
mystisk?
og det som da så tilsynelaten en litt sånn typisk tennisfilm. Bortsett fra at det nesten sånn Gossip Girl-aktig sex-tematikk.
Og så, det slår meg jo veldig, at det er en veldig annen film enn hans forrige, altså Bones and All, som jo også handler om kjærlighet, eller liksom utforsker litt det der relasjonsaspektet. Men i hvert fall noe av det første jeg tenkte på var at de er så utrolig ulike, de filmene. Og at de gangene Guadagnino behandler noe sånn veldig brutalt voldelig, da. Sånn som både i Bones and All og Suspiria, nytolkningen sin, da. Så synes jeg, kanskje det har jeg likt best, kanskje før, fordi Fordi for meg virker som han klarer å snakke på flere plan, også gjennom det der brutale og skikkelig ubehagende, og så samtidig veldig sånn filosofisk om større tematikker. Mm. Mens her så føler jeg at han reindyrker. Her er han liksom ikke så veldig filosofisk.
Det blockbuster, liksom.
Ja, ja. Ja, og rett inn i sånn der... Jeg får også veldig vibes av, eller jeg tenkte veldig på Bret Easton Ellis' The Rules of Attraction.
Mm.
Også både boka og filmatiseringen, da. Og at nesten han, Josh O'Connor, er jo veldig sånn en... altså hans... karakter, han Patrick Swayze, jeg føler han litt sånn, han minner meg om visse, han kunne passe den der Bateman-familien, som går igjen, som vi både ser i American Psycho og i The Rules of Attraction, altså kanskje den søte lillebroren. I
jeg blander alltid han, altså jeg blander alltid han Joshua Connor med han andre briten som mye kjekkere, han spiller også i Emma. Og så spiller han i BBC sin Krig og fred, som sånn, han har også vært Burberry-modell, altså han sånn du ser på han og tenker, åh, han er Burberry, og han på en måte Burberry-modell-utgaven av Josh O'Connor, hvis du forstår. Jeg hadde liksom ikke misforstått, for jeg så denne filmen på en sånn veldig rar før premiere i København, fordi at man liksom skulle rekke å se den før premieren, hvor jeg på absolutt alle måter var det eldste menneske i hele den salen, for å si det mildt, det var sånn meg og masse 20-åringer, og det var sånn quiz først, og det skulle være litt sånn kul stemning, og man fikk øl og popcorn og sånn, jeg følte meg veldig utilpass. Og det liksom, jeg fikk litt hett av det, jeg sånn, får sånn screenshot dagen etter, fra Instagram, sånn, å, er det deg på første rad? Så står jeg selvfølgelig der, liksom, midt blant alle kids.
Du sitter på midten på første rad.
Nei, står, Ida, står, fordi det var sånn, han, filmredaktøren i Sound Venue, da, som holder denne premieren, som sånn dansk filmmagasin, han skulle være så veldig ung med de unge, liksom, så det gikk litt sånn ungdomsprest i den, hvis du skjønner hva jeg mener. Hvor...
Han kul med stolen bakfram og kapsen bakfram.
Ja, han hadde mental kaps bakfram, og så sånn ungdomsprest-energi, med sånn 90-tallets ironi, og så skulle han liksom være litt kul med å henge ut publikum, så jeg tenkte, jeg... må bare gjøre som jeg får beskjed om her. Jeg har ikke tenkt å bli hengt ut foran alle disse menneskene. Og alt var litt flaut, fordi jeg liksom hadde tenkt at... For jeg er jo ikke sånn menneske som spiser popcorn til kino, liksom vi kan diskutere sånn filmetikettet senere. Det er det mange gode grunner til. Men akkurat her fikk jeg ånd over meg, for jeg tenkte, dette er en blockbuster. Nå skal jeg ha popcorn. Mm. Så jeg kjøper popcorn, og ikke brus, men vann med brus. Og det koster sånn 8 millioner kroner. Og så kommer jeg opp der hvor man går inn i salen, og så står det gratis popcorn. I sånn egentlig mye mer sånn passende størrelse til det jeg hadde forestilt meg.
Ja.
Og så kan man få gratis øl, da, det interesserer meg ikke. Men var det bare sånn, det var noe bare sånn litt flaut med å gå inn der i salen. Alle har den der lille gratis popcornen. Og det er så tydelig at jeg har dummet meg ut og kjøpt popcorn, liksom. Så alt var litt feil. Så jeg turte i hvert fall ikke å disobey filmredaktørens ordre. Så jeg står da som sånn pliktoppfyllende liten soldat på disse Instagram-bildene fra Soundtunium, som med alle disse 19-åringene.
Jeg ser det på meg, du liksom er sånn...
Ja, ja, og så er det sånn, og så er det sånn veldig sånn finvillig, liksom. Så fordi alle er jo helt likt kledd også. Så står jeg der som en sånn liten alpelubekledd utskudd midt i det hele. Ja, det er flaut å bli voksen, dere. Ja.
Men hvordan er de andre kledda, de som er ungdommen her?
Dansk ungdom, liksom. Københavns ungdom. Det får dere se om 5 år, da det pleier å ramme Oslo. Ja,
med mindre vi selv finner på vår egen måte med sånne rare innfall. Som plutselig skjer bare i Norge eller i Oslo.
Det er veldig mye rart. Jeg satt ved siden av to veldig unge gutter som satt og du vet, sånn, diskuterte med sånn, selvtilliten som bare menn kan ha, hvor de snakker om noe de overhovedet ikke har peiling på, men de skjønner ikke helt at dette skjønner jeg ikke hvorfor vi ikke vet. For det burde vi jo naturligvis gjøre. Så de diskuterer, fordi så vidt jeg skjønner er jo Challengers gutt på 35 mm, sitter du og diskuterer, hvordan fungerer det egentlig med piksler når det er analogfilm, og det er jo ikke noen oppløsning, sier han. Jeg er nøvertenkt sånn. Ja, Det er slitsomt å være mann når man ikke plutselig ikke skjønner noe som man jo naturligvis burde skjønne i kraft av sin eiendommelige, mannlige kraft.
Ja.
Det skjer hele tiden. Men det må være deilig å aldri være i tvil om noe som helst. Og så satte to jenter ved siden av meg, også veldig, veldig unge, og de hadde grønt hår begge to. Og sånn inhalerte godteri.
Mm.
Og det var veldig deilig med denne filmen, at den... det kan dere jo bare, hvis dere lurer på om dere skal se den og tenker sånn, skal jeg ha popcorn og godteri? Svaret er ja, for det er en veldig høy film.
Mm. Jeg satt jo ved siden av noen som hadde med et forbudt godteri, eller forbudt snacks. Det var jo cheese doodles. Det er ikke greit.
Nei, det er en egen sirkel i helvete for folk som har med cheese doodles.
Da kan du like gjerne ha med makrelle tomat, tenker jeg da, på kino. Eller det er liksom, det lukter... Det cheese noodles har felles med makrelle tomat er jo at, ikke sant, hvis du spiser det,
så er det greit.
Så er det, eller du synes ikke det lukter like vondt, mens Nei. Alle andre rundt deg synes det er helt for jævlig. Og så knitter det selvfølgelig også, da, ikke sant, det er sånn, og så spiser, hva var det? Hun satt jo ved siden av en venninne av meg, for vi så den på sånn førpremiere her oppe på Vega.
Ja.
Og så, hva var det venninne mi, hun irriterte seg jo grønn, men hun sa at hun satt ved siden av, satt jo sånn her også.
Og, fordi man har så mye cheese ja, på henne.
Og børsta seg cheesen, holdt jeg på å si. Og bare sånn, herregud, bare sånn, og hun ble veldig ubekvem med at hun, jenta der, var tydelig så usikker, at hun liksom måtte, du vet sånn, du må på en måte gjøre litt ut av det, da.
Ja.
Fordi man selv er usikker, og da er jo den
jeg
filmen her...
Jeg synes ikke det er flaut å spise cheese doodles, nei!
Ja, men jeg tror noen ganger handler ikke det også om, ikke sant, når det er en sånn her film, hvor man kan bli litt ubekvem av det som skjer på skjermen, tenker jeg også, at da må du liksom, hvis du har det ubehagelig med det som skjer, og alle sitter stille rundt deg, så får man jo kanskje litt sånn her behov eller trang til å liksom gjøre noe fysisk på et vis, for å liksom, jeg vet ikke, kompensere for ubehaget da. Det slo meg at det, sikkert det det jo litt sånn menneskelig ting å gjøre egentlig. Altså, akkurat som du får en slags, ja det en slags kanskje ikke tics, men en sånn tvangsting. Fordi det slo meg jo altså jeg tenkte på det at jeg fikk jo masse sånn bredt smil om munnen ved noen scener. Og var sånn, yeah, kult. Men jeg kjenner jo også på den der den spenningen og litt den der følelsen når du merker det liksom det er så gjennomtrengende da, den der følelsen av den spenningen imellom disse menneskene som denne filmen handler om. Og det er jo noe interessant å kjenne på for det første, men det er sånn det er noe rart med at alle i så mange mennesker i samme sal skal liksom sitte sammen i stillhet og liksom kjenne på det, og det, jeg tror mange synes det er liksom litt ubehagelig fordi man føler seg litt sånn, kanskje man synes det er litt pinlig,
ja.
og jeg satt jo ved siden av en eldre herremann som kom alene.
Oi, det er min fremting da.
Nei, men du, han er helt stille, men han hadde en svær jakke over seg, så begynner jeg å tenke.
Altså overfange liksom. Det er red flagg, altså.
Jeg tenkte mer og mer på det ute ved filmen. Bare. Hva skjer her?
Skjuler seg. Hva skjer under jakken? Jeg har vært mye på sånn... det er veldig morsomt, da, bare så det jeg har sagt. Dette er ikke noe sånn fetisj som kommer til syne. Men i København så er det ofte sånne vintage-pornoarrangementer. Og det pleier å være veldig, veldig morsomt. Vi har noen yndlingsfilmer blant Peter Tramp og den tryllekunstner og sånn, helt magisk, med sånn vintage porno på 16 millimeter. Og da blir det jo veldig sånn tilvent da, holdt jeg på sikkert. Altså det er på en måte, ja, det er på en måte premisse, og det er live musikk, og det er noen som stepper, og det er kjempegøy.
Ja. Noen som stepper?
Ja.
Oi, dette hørtes jo veldig interessant ut.
Kjempemoro.
Ja,
kan anbefales.
Ja.
Men det er sånn, det tror jeg også, jeg hadde blitt ganske suspekt til det arrangementet hvis noen satt liksom med sånn klede i fanget.
Ja, altså, ja, men ja, det kan jo godt hende at han bare likte å sitte sånn, men jeg har bare aldri sett noen sitte.
Tok
med liksom, ja, jakka som pledd over seg. Det virket som man hadde med seg to jakker nesten. Men han var interessant nok, veldig stille. Så jeg synes jo det var interessant nok, ganske sånn, det, for meg virket det som alle satt helt klistret til skjermen da, ikke sant? Og det var ganske full sal, og det synes jeg er interessant, og så ser jeg etter hvert på klokka, det er det samme som jeg snakket med Birgit Vestmo om det, at liksom, ingen av oss så på klokka en gang, og så den jo langt over to timer.
Jeg gjorde faktisk det, jeg synes den var litt lang.
Ja. Oh, ja. Jeg synes jo I hvert fall den, det var veldig interessant hvordan det visuelle her trollbinder meg da, og jeg tenkte I hvert fall på det I måte, ja, hvordan gjør man det? Og en ting selvfølgelig at jeg tenker det veldig karismatiske skuespillere selvfølgelig, og en veldig stødig regi, som at det en veldig tydelig, sterk kommunikasjon og forståelse dem imellom, og en stor trygghet på sett, åpenbart, som gjør at det liksom, dette skinner så igjennom. Men jeg tenkte også på... kamera jo at det så mange bilder som føles liksom ladd. Det en spenning der, og at enten ved at det går veldig nært, eller den der, altså det en eller annen bevegelse, eller så det menneske som blir tatt blir som i sentrum, som gjør et eller annet, som gjør, som fanger veldig vår nysgjerrighet på et eller annet vis, men også så det I stedet for å veksle mellom shot reverse når man har en samtale, så var det ofte at kamera switcher kjempefort, sånn at det blir en
tenniskamp.
Ja, ikke sant, en tenniskamp, og det blir liksom en veldig forsterkende sånn dramatisk effekt da. Det la jeg veldig merke til her til forskjell fra tidligere Luca Guadagnino-filmer, da.
Det var et helt annet tempo.
Og selvfølgelig akkompagnert av...
Akkompagnert
av...
fire ganger fort.
Ja, Atticus Ross og Trent Reznors helt slående, intense lydbilde, da. Og de har jo lagt så mye musikk før for David Fincher. Så jeg fikk jo litt den David Fincher-vibe nå, da, det må jeg si. Altså, hvertfall fordi det liksom, de en alder som minner meg, det var mye der som også minner meg litt om The Social Network også, som også intens.
God referanse, ja.
Intens sånt spill og drama, intriger, og maktkamp, hierarki eller posisjonering, transaksjonelle ja, relasjoner, alt sånn, det veldig mye sånn samme tematikk, og
klasse,
og sånn, ja, klasse, at det dette Ivy League people, eller, det det da, jeg husker ikke helt hvilken bakgrunn rollen til Zendaya har, altså Tashi.
Hun har en helt annen bakgrunn, fordi de synes jeg, altså bare for å forklare hva den handler om, det veldig kjapt, så det jo Zendaya sin karakter, som heter Tashi Duncan, som sånn neste Serena eller Venus Williams på en måte. Skikkelig på vei til supertennis-stjernehimmelen, og har sikret seg reklamekampanjekontrakt, og det liksom, det hun som skal bli den neste store. Og så sier jo... og så møter vi jo samtidig Patrick Swag, som Josh O'Connor sin karakter, og Art Donaldson, som Mike Feist sin karakter, som sier sånn, ah, nei, hun skal gjøre hele familien sin til millionærer. Så det tydelig, altså, de har gått på kostskole sammen, hun kommer ikke fra en kostskolebakgrunn, og har på en måte kjempet seg opp da, allerede I disse juniorturneringene, og skal liksom breake som pro da, eller hun skal gå på Stanford først, også prestigetungt college da, kan man si. Men det blir I hvert fall veldig tydelig I en, fordi de på fest. Først så ser de henne på turneringen, begge blir forelsket I henne med det samme, forståelig nok. Og så de på fest I sånn mansion, og det hennes hus, som hun har kjøpt til familien sin, med noen av alle disse, holdt på å si, nyryke tennispengene. Og veldig morsomt, fordi da ser vi Zendaya I en quintessential 2006-aktig kjole, som sånn stroppeløs I 114.000% polyester, I sånn koboltblå sateng med sånn litt brokade på, og så fastsydd sort strutteskjørt under. Sånn 80-tallsinspirert, sånn som moten var veldig på det tidspunktet. Helt jævlig. Og så en rette tåre da, selvfølgelig. Sånn danser på dansegulvet. Og når de da sniker seg bort fordi de prøver å få telefonnummer hennes, så sier han, åh gud, så stort hus du har, sier han Patrick da. Og så sier Og så sier Art om huset til Patrick. Ja, nei, men deres jo like stort. Og så sier han, ja, men det ser ikke sånn ut. Og jeg følte at det var, eller ikke følte, men sånn, i hvert fall sånn som det utspiller seg i scenen, veldig sånn implicit kommentar om at det, han kommer jo fra en overklasse, de kommer jo fra en overklasse bakgrunn med en masse innforståtte regler og en innforstått estetikk.
Mm.
Og hun har på en måte kjøpt illusionen om hvordan de tror det ser ut å ha mye penger og har kjøpt seg til det, og ikke sånn. Det egentlig, altså litt vulgært da, hører jeg jo nesten at de sier, ja, men det ser ikke sånn ut.
Mm.
Det liksom ikke stort på denne måten, dette liksom... Ja, vulgært, så det jo tydelig sånn, jeg følte jo at det var en veldig sånn spissklassebemerkning.
Mm.
Så åpenbart forskjell på det.
Mm.
Og hun skal jo på en måte kjempe seg ut av klassebakgrunnen sin på en helt annen måte enn det de skal.
Mm.
Og kanskje er det derfor hun også er mye bedre til å spille tennis.
Ja, ikke sant? Ja, ja, men det er jo litt sånn saying at liksom, du har mer å kjempe for, så du gir mer... Altså alt, ikke sant? Alt, fordi alt står på spill.
Ja, hun skal gjøre hele familien til millionærer.
Mens det gjør du jo ikke for Patrick. Så han, det som blir liksom mer og mer tydelig er jo at han bare har seilet inn, han bare kom inn og tatt alt for gitt da, hans situasjon. Og der han står, på en måte, eller sånn, han, ja, hvordan skal jeg si det? Altså det der at de har gått på tenniskostskole også, altså at liksom... Det noe de bare trekker på skuldrene av, ikke sant? Altså, han har bare valset inn på tenniskorten, og bare sånn, selvfølgelig er jeg her, ikke sant?
Mm.
Det er jo det jeg synes er litt sånn interessant med han, for at han, for meg også, når han kommer i ulike situasjoner hvor han, ja, virker litt lost, da, så det er jo sånn, han ter seg på en måte hvor han føler seg jo ikke lost.
Mm.
De fleste andre vil ha et sammenbrudd, og kjent på skam og sånne ting, mens han bare...
Han har sikkerhetsnett.
Ja, så han, liksom, så han, jeg tenker liksom, han kjenner jo aldri egentlig på en sånn reell fare eller trussel for sin fremtid, ikke sant?
Mm.
Så uansett hva som skjer med han, hvordan det går med hans karriere, så, ja, ja. Men det er jo gøy at han også trekker på skuldra over at, og kaller det uflaks da, det at det ikke går så bra, men jeg føler liksom han er sånn fyr som bare aldri trener egentlig så mye heller, han gjør det for gøy, ikke sant? Men det, han gjør det jo aldri sånn, han har aldri sånn stort karrieremål, virker det som da. Så, mens for Zendaya så er det liksom alt eller ikke noe, at liksom det betyr virkelig alt, og derfor spiller hun jo også et kynisk spill også i det virkelige liv, og ikke bare på tennisbanen liksom, og når hun ikke kan spille tennis også, så er det likevel bare tennis. Det er, liksom, det er jo egentlig veldig trist. hun virker jo egentlig veldig kjedelig. Det er jo det jeg synes er interessant, for hun er egentlig på en måte en nesten litt uinteressant karakter, men så blir hun interessant likevel, synes jeg da. Altså, for jeg tar meg selv og sitter og analyserer hvorfor hun er så kald og hard, ikke sant? Og har sine standarder. Og at det eneste som er godt nok er å vinne og oppnå suksess og liksom havne i posisjon og ha status og status for henne, eller det å tydeligvis være vellykka, er jo veldig snevert, altså hun har et veldig snevert syn på hva det er da, ikke sant? Og det jeg føler liksom, jeg kjenner det igjen fra andre også, som kommer fra litt mer ressurssvak bakgrunn, som har klatret seg opp eller tatt klassereisa, at liksom, ja, men de klamrer seg fast, eller liksom de som lykkes, det er jo de som har sånn stayer-evne eller mentalitet, det er jo folk som gjerne kommer fra litt hardere kår, og vet på en måte at de vil ikke snu seg tilbake, de vil ikke falle tilbake.
De vet hva det kan, altså, det har jo ikke de to andre karakterene egentlig noe sånn realistisk begrep om, men dette som du forklarer nå kommer jo også til uttrykk visuelt, og i hvert fall gjennom kostyme, og det er jo Jonathan Anderson som er kreativ director for Love, og for sitt eget merke som er sånn, altså, quite luxury i ytterste potens, liksom. Og det som er litt morsomt, fordi nåtiden i filmen er jo i 2019, det er der, liksom, det er der vi starter, og det er der liksom hele filmen utspiller seg tilbake til. Og det er jo litt morsomt når man skal lage en periodeskildring, da, som jo dette egentlig er, som foregår i et så tidsnært I en så tidsnær periode som 2019. Fordi det du risikerer jo selvfølgelig også å lage kostymer og detaljer som, som bare virker liksom umiskjennelig, umoderne, men uten at du helt kan sette fingeren på hva det som ikke funker, ikke sant? Du har akkurat sett det, men du husker jo ikke nødvendigvis, åja, nei, det var 2019 det. Men når du begynner å tenke på det her, når du er veldig gjennomarbeidet, så det jo noe med de klassemarkørene hun velger å smykke seg med, da, bokstavlig talt, som også åpenbare på en måte. Det mye quite luxury, og jeg tenker det mye sånn Bruno Cucinelli, kashmir og trolig lekkere silkestoffer og la perla undertøy og sove. Altså det liksom, alt skal bare være, som hun sier, vi kan også bare slappe å være rich people, ikke sant? Fordi de har så sykt digge brand deals. Men hun går jo også med disse Cartier sine love bangles, som de, hvis man har sett de armbåndene som det sånne, ser som det sånn skru i. Mm. De kan, avhengig av hvordan de satt sammen og hvilke komponenter det kan koste opp til flere hundre tusen kroner. Så hun drypper jo av sånne åpenlyse statusmarkører, alle vet hva det koster, masse diamanter. Hun har Chanel espadriller på et tidspunkt, altså det åpenbart viktig for henne å signalere en viss form for status. Og det finnes jo på en måte heller ikke noe mer åpenbar motesjanger å på en måte utsondere den energien i enn nettopp tennis. Mm. Altså det jo, tennismoten i seg selv er jo nesten uløselig tilknyttet til klassemarkører. Mm. Og det har det vært siden... siden på en måte tennismoten begynte å få innpass, spesielt på 1920-tallet, spesielt gjennom Coco Chanel, altså hvor dette med leisure wear da, altså det der med å ha, det jo på en måte, det litt sånn rar blanding, for det jo på en måte aktiv wear, men også avslappnings, det fritidstøy, ikke sant? Forbeholdt overklassen og kunne kose seg med sånt. Mm. Så veldig mange av de liksom, elementene vi forbinder med liksom, tennismote da, og tennistøy kommer fra den perioden hvor kvinner begynte å kunne delta i sport på slutten av 1910-tallet og da på høyden på 20-tallet. Mm. Så det var veldig interessant at hun bruker jo det til, kostymedesigneren bruker jo det til karakterens fordel da. Synes jeg var veldig elegant, men det veldig typisk, og den inn jo som filmskaper å være så observant på det liksom sanselige og taktile i klær. Altså i Call Me By Your Name for eksempel, hvor, som ikke en motefilm for å gå på 80-tallet, men som ikke en motefilm på samme måte som jeg opplever at dette eller Bigger Splash som... Ralph Simmons for de år har kledd opp, ikke sant, som har liksom åpenbare motekonnotasjoner, eller han lagde også en kortfilm som heter The Staggering Girl, som med kostymer av Valentino, så han jo åpenbart opptatt av mote, som jo ikke egentlig skal forveksles med kostyme, men det jo veldig tydelig at dette jo noe han er opptatt av, og i Call Me By Your Name som sagt, så fungerer tøyet som et plottverktøy, det en kjærlighetserklæring, eller jo tryggler om å få beholde skjorten, som nesten blir en sånn hellig relikve, ikke sant? Og nekter å ha på seg den stygge 80-talsskjorten som de flamboyante venner til foreldrene hans har gitt han, så det blir en sånn viktig del av filmspråket da. Mm. Og det synes jeg han bruker veldig elegant her, og veldig morsomt også da at vi plutselig hopper inn i en periode som veldig fremtredende i motebildet akkurat nå. Det blir vanskelig å argumentere for at challengers, altså det kommer nok til å komme et skubb til i tennismoten, men den der allerede, kan man si. Og det var morsomt fordi han, Jonathan Anderson, som har laget kostymene på filmen, han allerede i 2022 på hans Spring Summer 2023-visning for Løv, så hadde en av modellene på seg en college-genser med to tennisstrekker på i lyseblått, og så sto det Challengers over. Så det liksom, altså, det liksom, man glemmer på en måte noen ganger i moteverden hvilke tidsrammer man jobber med. Altså, de ligger jo, det jo sånn som hun, det jo sånn som Meryl Streep sin karakter sier i The Devil Wears Prada. Altså, det vi som bestemmer hva du har på deg nå, for lenge siden liksom. Det begynte her, og nå det der nede, vær så god, til det, hvor du kan ta det på deg. Og det litt morsomt også, hvor man ser det så tydelig her da. Nå har på en måte tennismoten vært I gang lenge. Miu Miu lagde en tennisklubb I Saint-Tropez også I 2022. Miniskjørte har vært tilbake en stund. Midten av 2000-tallet begynner å få mer og mer plass, hvor det var veldig, og det husker jo sikkert du også, hvor det var veldig, veldig mange sporty luksuselementer, da, og veldig mye tennismote. Fryktelig morsomt med denne hot pink terrycloth Juicy Couture-jakken, som det jeg har på tidspunkt. Altså, også så mye stygt tøy da, for oss som har gjennomlevd det. Det veldig morsomt hvordan for oss så det sånn nostalgimaskin. Mm. Dette 2006-scenario.
2000-Texas.
2000-Texas. Det var det jeg tenkte, sånn mental 2000-Texas. Så det fryktelig morsomt hvordan, altså det sånne ting som veldig gøy å se, men sånn taktil mester da, som Guadagnino at det, at det er så gjennomtenkt. Altså, dette ikke tilfeldigheter. Mm. Det ingenting som er tilfeldig. Altså, den moteforbindelsen som du opplever I filmen, den er reell. Mm. Altså, tenkt gjennom I hvert eneste ledd. Mm. Så vi kan jo ikke si at den ansvarlig for å få disse motelementene tilbake I bildet, men den rammer tidsånden mm. på en måte som er spennende. Mm.
Men også sånn når du snakket om quiet luxury, jeg begynner jo med en gang å tenke...
Will be quiet.
Ja, men, altså, men og det der, det du sa om at Patrick sier at vårt hus ser ikke sånn ut, mm. jeg tenker da flyter tankene mine over til Succession og den der scenen, første episode av siste sesong I Succession, der Tom begynner å rant om date, til...
Åja, med veska.
Ja, men den store capacious bag.
Capacious big bag.
I sånn Burberry-mønster, sier jeg, som sitter...
Stor nok til å ha skoene men, sine til tuben. Og, ja, nei, det veldig, veldig morsomt.
Men ikke sant, for det slår meg jo også det der... Ja, men også at, å ha veldig... Det at den... Ikke sant, det der Burberry-mønstret liksom sånn utover hele baggen. Mm. Det liksom sånn too much, på en måte. Det det samme som også... som litt gøy, for eksempel med der Louis Vuitton-bagger og sånn, at liksom sånn, jeg synes det liksom går opp og ned I hvorvidt det liksom kult eller ikke å ha veldig mye logo på da. Det føler jeg også sånn der, kommer helt an på hvem du spør. Mm. Men selvfølgelig det alltid de som på en måte kommer fra, hva skal jeg si, ikke undergrunnen, men liksom, det jo alltid liksom... du vil ha mest...
Oppkomlingene.
Ja, mest... Altså, det jo veldig tydelig signal om at du har vanligvis ikke råd til dette her, så derfor må du vise deg veldig at dette var en dyr veske. Mm. Eller, ja, så den scenen fra Succession synes jeg utrolig morsom. Mm. Og veldig sånn on point. Jeg tenker alle skjønner med en gang hva som skjer der. Enten du var den som kunne gått med veska selv eller ledd av Tom for å overhovedet bry seg og liksom, og ja, det sånn de superrike ser på andre levende, ja. Bare vanlige mennesker, levende døde som ikke henger rundt I Schweiz liksom,
det ja. Bare som ikke har gått på kostskole
ja, og skjønner de der ja, altså normene da og liksom, og skjønner at ikke sant, det visse normer, du trenger ikke å tikke så mye på det før du liksom du helt ute, men det derfor jeg synes det gøy, jeg tror det derfor også jeg synes han Patrick en interessant karakter, fordi han kan samtidig synke veldig low, lowest of the low holdt jeg på å si, og sove I bilen og så synes jeg tøyet hans litt sånn der støkt innimellom det der at han går I rutete shorts, han går I veldig mørke klær på tenniskorten, hvor jeg tenker sånn, oi, det ikke liksom oftere at du må ha litt mer sånn hvite, eller liksom jeg bare føler han virkelig sånn rufsete og skitten og så synes jeg det interessant, fordi han gir jo faen, ikke sant
så det ja, og så OK, likevel liksom. Ikke fordi ja. Så det sånn som Art da sier jo til han på et tidspunkt også kan du ikke bare dra hjem til foreldrene dine og be om en bestyrelsespost eller låne noen penger.
Mm. Altså, ja, men han kan jo det.
Fordi den muligheten der, ikke sant?
Mm. Han kan alltid bare gjøre det.
Og så gjøres det veldig mye ut av penisstørrelsen hans.
Jeg tror jeg bare merket det en gang når de I den saunaen.
Ganger. Det var mange ganger før det at jeg ble påpekt.
Notert med sånn en gang, en, to, tre.
Jeg satt et lite kryss hver gang der. Men hvor... hvor det blir gjort et nummer ut av flere ganger, og jeg føler at det har jo ikke så veldig mye med sånn, jeg ikke så egentlig så veldig opptatt av fysikken, men sånn, som sagt, nå har jeg akkurat kalt ham sånn discount-versjonen av han andre kjekke Burberry-modellen, som jeg ikke husker hva heter, men som også skuespiller. Men det sier jo på en måte noe om denne karakterens big dick energy, da, altså det sier noe om hans selvtillit, og at han liksom tenker, altså det kan gå liksom så galt som overhovedet mulig, I have this! Og han har liksom den pengebakgrunnen I tillegg, altså det jo noe med, det noe med, det jo privilegier, og det på å si begge deler som han bruker til sin fordel, da, og bruker som maktmidler. Men det var det jeg skulle si, at jeg gikk jo på sånn ganske sossete skole på dette tidspunktet, som
På midten av 2000-tallet
gikk jeg på ungdomsskolen. Så, og på en ganske sossete privatskole. Så det jo litt morsomt, sant? For jeg husker jo, da kom jo Wimbledon og Matchpoint, kom jo henholdsvis 2004 og 2005, og det satt I gang en sånn tennis-mote-tsunami da, så det jo fryktelig morsomt. Og jeg husker altså, jeg skulle ha en, altså sånn merker som Lacoste og Ralph Lauren og Gant og sånn var veldig, veldig store på dette tidspunktet. Nok mye på grunn av disse filmene, at dette med liksom tennis og sportstøy, luksuriøst sportstøy, var så tilstedeværende I populærkulturen. Men jeg hadde så lyst på en Ralph Lauren tenniskjole. Altså det var virkelig sånn, det stod øverst på ønskelisten. Og så, og jeg spilte også tennis, jeg ikke god til tennis, bare så det jeg har sagt, men jeg har spilt tennis. Og så var jeg I Tønsberg for å være på hytta, og der var det en Ralph Lauren butikk, og da gikk jeg I barneavdelingen, og kjøpte Ralph Lauren. Tenniskjole. For det jo halv pris! Veldig smart. Sånn, hvis man passer I den størrelsen, så kjøpte jeg Ralph Lauren tenniskjole til halv pris. Fordi jeg skulle ha en tennistrener den sommeren på hytta, og det var sånn sommeren jeg fylte 15 eller noe sånt da. Og så tenkte jeg sånn, det blir akkurat som I Wimbledon, ikke sant? Det en sånn kjekk Paul Bettany-type, eller så kan jeg være Kirsten Dunst, altså, eller Matchpoint, så det jo Jonathan Rhys-Meyers I Matchpoint, så det noe med sånn kjekke tennistrener, ikke sant? Jeg så for meg at jeg skulle ha sånn liten spennende tennisfilmisk eventyr, og så skulle det så nevne seg at jeg hadde et superstort crush på en fyr I parallellklassen som var norgesmester I tennis.
Oi, oi.
Så jeg tenkte sånn, skal jeg faen meg bli god I tennis, skal jeg imponere ham? Du vet, sånn alle dagdrømmene man har til sånn, når man har iPod-øretelefonen I øret, liksom. Og jeg dukker opp tennisbanen I Ralph Lauren barnetenniskjolen min, og tenker, nå kan verden bare komme. Og hvem dukker opp på tennisbanen av en tennistrener? Dette var et faktum jeg ikke hadde fått meddelt på forhånd. En øyas prest. Det ble en, mildt sagt, en vesentlig annen tennisfortelling enn jeg hadde. Det ble vesentlig mindre hett enn jeg hadde sett for meg, tror jeg.
Men liksom press, jeg ble liksom, jeg ser for meg.
Han var dritgod I tennis, bare så det jeg har sagt. Ja, okay. Altså, en veldig flott mann, det var slett ikke det, men det var liksom ikke. Men han må ha vært sånn, han var kanskje 30 da, jeg synes jo det var veldig gammelt. Gammel gris, liksom. Ja. Altså, veldig hyggelig og kjempeflink og veldig, veldig... god tennistrener, men jeg hadde liksom sett for meg, jeg hadde sikkert sett for meg han fyren I parallellklassen, typ da, som jeg var forelsket I, som hadde sånn halvlangt hår og bandana,
ja.
Som var.
Ja, bandana.
Ja, veldig stilig. Ja.
Men det var, til og med jeg husker jo, til og med jeg, sier jeg. Jeg også var jo, jeg drev og hadde sånne Lacoste t-skjorter, jeg også, altså sånn. Men,
det var sykt moderne, det var sykt på måten. Men også sånn seiljakke var veldig moderne. Og så husker du Jean Paul? Det var altså veldig populært.
Ja.
Det vel et norsk merke, tror jeg til og med.
Ja, var det det? Ja.
Jeg tror det Jean Paul.
Jeg bare husker at Jean Paul var veldig inn på Bjørndal ungdomsskole, eller Bjørnholt.
Det veldig morsomt, ja.
Det var det. Jean Paul og Napapiri. Det var det.
Napapiri, ja.
Men det var så, det jo interessant at selv på et sted som Bjørndal, som jeg fra, så var det så viktig med status, statussymboler, å være rik, og man latterliggjorde foreldre, eller liksom for ulike jobber, ikke sant? Det var veldig mye sånn,
det. Det var veldig morsomt at du sier, fordi det jo sånn, det jo som ting som jeg synes en av de gjennomarbeidede elementene med denne filmen, og at det, den tar jo inn en hel tidsånd, på en måte som jo selvfølgelig lar seg uttrykke gjennom replikker og kostym og popkulturelle referanser og teknologi og sånne ting. Men som du sier, det var veldig viktig å være rik. Mm. Og det var jo sånn, altså se på de type populærkulturelle tingene vi ble utsatt for, da, My Super Sweet 16, hva var det, det der Paris Hilton, The Simple Life, altså, og det der Playboy Bunny-serien, altså, alt handlet om status cribs, ikke sant? Mm. Alt.
Laguna Beach.
Laguna Beach, The O.C., altså,
the hills,
vi, ja, vi var på en måte i en sånn, og så kom jo Gossip Girl bittelitt senere enn, men vi var på en måte rett før finanskrisen, i en sånn boble hvor det var veldig viktig å være rik. Mm. Og hvis du ikke var det, så skulle du i hvert fall ha de samme tingene likevel. Altså mitt største motøyeblikk til dags dato, det da jeg fikk en Canada Goose-jakke i storefri, og dette var før det ble sånn, før det, mens det fremdeles var sånn veldig vestkant-ting da, og det var nesten ingen som hadde det. Og kom tilbake etter storefri med den, og gikk i sakte film, altså som det var en film inn i skolegården, alle snudde seg, alle bandanene snudde seg, ikke sant, så hadde jeg sånne Timberland-støvler, sånne de høye Timberland-støvlene, og nudie jeans, og Juicy Couture hoodie, jeg var golden i det sekundet, jeg husker bare det, altså jeg husker bare det, jeg gikk inn i klasserommet og hang den over stoleryggen, og alle, altså folk måpte, og dette ikke noe jeg sier i etterkant, altså det var bare sånn, ja, fordi det mitt største motøyeblikk til dags dato.
Jeg ser det for meg.
Det. Ja, men jeg husker jeg sa det sånn, jeg husker det var noen som skulle intervjue meg om sånn stil eller noe sånt på tidspunkt, hvor jeg prøvde å fortelle at dette var mitt største motøyeblikk. Det kom ikke med da, selvfølgelig, for det passer liksom ikke inn.
Det jo, ja, men, det,
men det sykt morsomt.
Ja. Men det jo viktig, egentlig er det litt viktig da, for at det, det det, ja, ikke sant, man kan kvie seg litt for at man hadde den og de klærne, ikke sant? Og så var det liksom litt sånn harre, ikke sant? Men det er sånn, sånn sett er det også gøy at den der Y2K-moten liksom tilbake, og Juicy Couture, jeg føler det liksom, det blir liksom aldri ferdig. Altså, Juicy, jeg synes jeg ser det overalt, at man selger det overalt, og folk har det litt sånn hele tiden. Jeg får jo liksom lyst på det selv. Jeg kjøpte Juicy Couture rosa slippers i sånn frottéstoff. Det var jo riktig nok på salg på flyplassen, men det var liksom bare sånn, de litt sånn harrykule.
Ja, men jeg helt med. Det jeg husker bare, det kunne liksom ikke bli kult, og det synes jeg denne filmen, den fanger jo på en måte en tidsånd som ligger så nære i tid at man nesten har glemt den, ikke sant? Den er på en måte ikke rukket å marinere ordentlig, men når du ser det nå, eller hvis du ser My Super Sweet 16 på YouTube, liksom, så blir du jo transportert tilbake med en gang, da.
Ja.
Så det er, ja, det, den har jo noen sånn verdi på den måten også da, i tillegg til at det er en veldig, veldig, velskapt film. Mm. Jeg synes kanskje som at du sa jo du ikke kikket på klokken underveis, jeg merker jo at jeg ble litt utålmodig til sist og synes, altså den forsøker jo både gjennom lyd og bilde å opprettholde en ganske høy intensitet, og jeg merker at den dalte litt for meg noen ganger, at det rykket litt noen ganger, at den ikke klarte alltid å holde på den. Så den var ikke så well-crafted da, når du kom til...
Jeg husker jeg tenkte i hvert fall at jeg håpet at det skulle være mer, litt mer thriller-aktig. Og det kanskje jeg trodde og håpet på det, fordi Luca Guadagnino har gjort det, altså fordi han har gjort det før.
Ja.
På veldig, veldig lykket vis, synes jeg da. Altså at gjør sånt, jeg sitter liksom på kanten og... anspent, fordi jeg kjenner det fra start også, når vi får vite mer og mer om dette trekantdramaet, ikke sant, så er man jo allerede liksom, du har investert i det, du er veldig inne i det, og det er ikke som at, ja, hvem heier man egentlig på, ikke sant, det er sånn, det så synes jeg er kult løst her, at det flytter seg, jeg heier litt på alle, og samtidig synes jeg alle er litt ufyselige, men jeg tror det det også, jeg synes det fascinerende da, at de så karismatiske at vi blir liksom litt sånn betatt av de til tross for at de egentlig ikke megaspennende mennesker ikke sant?
Altså, som de sier jo selv også da det eneste de kan å slå en ball med en rekert
ja, men ja. Det virker jo egentlig det, hva skjer i verden utenfor tennis, hvis du tar det bort fra de da, hva har de da? Hva er de en, hvem er de da, ikke sant?
Mm.
Så det, og det, det er jo det jeg tenker, det er det som står kanskje mye på spill for Zendaya sin karakter, hun Tashi, fordi kanskje det, hun, hun føler at det er så stor del av hennes identitet, at hvis man tar det fra henne, sånn som skjer når hun har den, hun blir jo skadet.
Er det ikke sånn korsbånd eller sånn, hun ryker og stelter en sånn
fullstendig... Ja, kneet, ja. Men, ikke sant, så det sånn, det jo, ja, kanskje man egentlig burde fått sett litt mer av det da, hvor mye, hvor stort nederlag det for henne, for det, eller ja, det jo et valg her da, altså at man, man heller bare viser litt det sånn innimellom linjene her, at hun, hun på en måte, jeg opplever at hun, hun da fortsetter å leve sitt, sin tenniskarriere gjennom en annen, ikke sant? Eller det jo det hun søker som tennistrener. Og det jo åpenbart at hun har et godt øye for detaljer og spiller, ikke sant? Så hun blir jo trener etter hvert. Men for henne holder det ikke da at man ikke trener bra nok og fikser det som hun ser. Dette gjør du feil. Jeg gjennomskuer det dårlige spillet ditt som andre kan, kan gjennomskue og utnytte, ikke sant? I en kamp, i en match. Så det, det jo... Man kan, på en måte kan man forstå litt at hun blir litt sånn jeg investerer i deg som jeg trener, da må jo du gjøre akkurat det jeg sier for å bli bedre og så opplever hun kanskje ikke at den hun skal være trener til investerer like mye eller liksom er like hva sier man da, gir, eller like sulten som hun er jo sulten på å vinne, hun er jo en vinner, hun er en slags Northug eller Johaug type menneske da sånne karakterer jo også interessante bare fordi de liksom ikke gir seg og aksepterer jo ikke å bli nummer to det også synes jeg interessant det der det ikke bra nok å komme seg liksom at du kjempet hardt nok for deg selv ikke sant, det liksom ikke et tema for denne typen mennesker og det gjør, man, gjør jo kanskje at man blir nysgjerrig på hva slags type person du hvorfor er dette alt som betyr noe for deg, ikke sant men igjen med henne så blir det jo sånn som vi snakket om at jeg tenker for henne er det like mye at hun kan ikke falle nedover eller hun, for fordi hvem er hun da hvis hun ikke forbindes med tennis som liksom alt hun er og at det så tydelig det der, hun kan ikke ta på ansikt og det også føler jeg veldig sånn der, det der med en stolthet og sånn ærefølelse det jo også sånn som knyttet veldig til det å kanskje komme fra et sted hvor du har lite å rutte med. Og derfor så er det så viktig å holde fast med de få tingene som gjør at du føler en slags identitet, fordi du kanskje ikke har hatt, kjent så mye på en sterk identitet og trygghet i på en måte der du kommer fra. Og det leder meg jo egentlig inn på en annen ting som jeg egentlig liksom også lurer litt på da, fordi det jo en ekstremt hvit sport på så mange vis, og som også ble godt eksemplifisert i denne her King Richard-filmen, som handler om både faren og søstrene Serena og Venus Williams, hvor faren da blir spilt av Will Smith, og den filmen jo mer kjent for at han, egentlig, når han vant Oscar for rollen sin, som jeg synes egentlig det jo velfortjent, men så går fokuset over på at han slo til en viss Chris Rock. Men ikke sant, den tar jo veldig for seg den kampen det har vært å komme seg inn og oppover i en hvit sport som ikke hvit, eller som mørkhudet. Og jeg tenker liksom her i denne filmen så nevnes det bare en eneste gang, og det er tidlig i filmen når Zendaya eller Tashi har spilt en kamp mot en annen ung kvinnelig utøver, og så nevner hun bare at hun var rasistisk, så derfor så går det fint at hun tappte. Det var et eller annet, nå husker jeg ikke hva det var, men hvor det var sånn, åh, stakkars henne. Men det liksom nevnes bare en gang, og så ser vi det på en måte egentlig ikke, men man kan jo tenke seg at hun kanskje har slitt enda litt mer som svart kvinne i denne idretten. Men jeg legger også merke til at det er for eksempel både linjedommeren, hun dama fra 2006, I was the, ja, hun som Josh, nei, Josh O'Connor, altså Patrick, møter.
Ja, ja.
Det, hun,
ja.
Ikke sant, det veldig artig, sånne bikarakterer.
Ja, veldig morsomt.
Men det da jeg synes det interessant, da tenker jeg, det et veldig sånn bevisst valg at flere av disse som da linjedommer og dommere, de afrikanske amerikanere og sånn da. Så, for da begynner jeg å lure på, det sånn det i tennisidretten nå? Eller det liksom en sånn, det bevisst at liksom,
Så det har gjort det mer diverse enn det på en måte.
Ja, ja, det lurer jeg på nettopp ja, fordi tennis så jeg har blitt sånn for å si det sånn, jeg begynte å lese masse om Wimbledon her for en stund tilbake og veldig sånn nysgjerrig på det der, hvorfor skal det være så hvitt hvite klær, og det strenge reglene med, du får ikke engang lov å ha sko som har litt annen farge på og sånne ting, selv om da utøverne for eksempel har sponsoravtaler og har sine favorittsko eller, ikke sant? Hvorfor det så jævlig strikt? Det jo utrolig gammeldags, middelaldersk, ikke sant? Og så leste jeg videre at grunnen til også at det var hvitt back in the day, også for kvinner, det var fordi hvitt visst nok den fargen hvor du ser minst svett flekker, så det var visst nok for å skå, altså for at det ikke skulle se så at det skulle ja, skjemme seg ut da, ikke sant? For det jo, det ville jo være veldig nedverdigende for kvinner å løpe rundt med mye svetteflekker på klærne, og det jo interessant at dette liksom tanken fra da menn som vel har valgt dette her, fordi dette jo nettopp det som skjer mye i idretten på profesjonelt nivå, altså når veldig mange kvinnelige utøver, enten det på fotballbanen, eller volleyball, eller tennis, altså at man helst ikke vil ha hvit underdel, spesielt fordi kvinner har noe som heter mensen. Det liksom det verste fargen å ha, hvis noe skulle skje. Men det er jo interessant at, ok, så det var derfor hvitt, ja, for det liksom en mer
diskret farge.
Ja, ikke sant? At, liksom, at det var faktisk, sånn jeg skjønte det, det var med tanke på kvinnens verdighet, eller liksom sånn at hun ikke skal...
Ja, det interessant.
Ja, for at det skal, når kvinner da først driver med idrett, så det skal være anstendig, liksom. Så jeg synes, jeg blir jo mer nysgjerrig på å lese mer om Wimbledon, og liksom, ja, hvorfor, men nå vi i 2024, for eksempel, det har jo vært litt debatter rundt det der med de hvite klærne. Det utrolig sånn gammeldags, eller det det jo veldig mange idretter som også særlig mot kvinner da.
Ja.
Så det, igjen, det jo derfor også på grunn av at idretten gjerne mye mer hard mot kvinner from the get-go, og så i tillegg mot kvinner som ikke hvite.
Ja, for jeg tror man kan sammenligne det veldig med ballett da, for eksempel. Det kanskje derfor man har så lett for å ta den sammenligningen med klærne også, fordi der jo det hvite, altså de hvite, de har lysrosa da, men sånn de hudfargede, strømpebuksene og tåspisskoene, som jo bare lysrosa, og som leses nesten hvite på scenen. Det jo for å skape et så homogent uttrykk visuelt som mulig, og det jo ekstremt lite inkluderende. For homogent for hvem, ikke sant? Og det jo det samme med tennis, altså en elitær hvit sport. Hvis du ser noe igjen, så den der Wimbledon med Kirsten Dunst og Paul Bettany for noen dager siden i forbindelse med Challengers. Og det liksom, det litt rart å se sånn, den type sånn kommersfilm fra det tidspunktet nå. For det altså nå det, jeg tror det sånn en fyr med sånn indisk bakgrunn fordi vi i England, liksom. men ikke på tennisbanen.
Nei, ikke sant?
Nei. Han vedde penger på tennisspillerne, liksom, på den lokale puben. Men hvor det påfallende hvitt når man ser, altså det påfallende lite diverse når man ser sånne filmer nå, da. Det ja, du skal nesten prøve å gjense den.
Ja, da må jeg jo prøve å se den, ja. Herregud. Men sånn, ikke sant, du har sett Wimbledon, har du sett noen flere av de der gamle...
Altså Matchpoint jo som film jeg veldig glad i, så den ser jeg ganske ofte faktisk.
Ja.
For den, den liker det, en av mine yndlings Woody Allen-filmer.
Ja. Ja, men den, ja, kanskje jeg skal se den igjen snart. Men ja, King Richard, det er jo da kanskje den siste tennisfilmen jeg så. Men nå begynner det jo å bli en stund siden da, for det var jo I, like før Oscar-utdelingen det året.
Ja, ja, ja det jo lenge siden.
Mm. Ja. Så, men ja, det jo, men det jo interessant med det der filmer som også handler om sport. Og hvor det ofte parallelt et sånt drama som, som da blir amplifiet med det som skjer på, på banen eller om det var bil resebil banen eller ja, hva den så, men med det sagt så, så må jeg jo også si jeg ble veldig overrasket over jeg var jo spent på om det funket med det med skuespillere
Ja.
Som, som tennis, at jeg skal bli solgt på det da.
Så god jeg ikke tennis at jeg på en måte, spot, det kan jeg jo som med ballettfilmer, så kan jeg jo se det for eksempel.
Mm.
Så det sånn, Black Swan for eksempel, de scenene hvor det ikke dansedobbel, som også veldig tydelig for meg, da har de jo da projisert ansiktet til Natalie Portman på dansedobbelen.
Ja.
Men der har jeg på en måte detaljkunnskapen til å kunne se hva som bra og dårlig, det har jeg ikke her. Ja. Jeg har ikke peiling.
Nei. Men jeg tenker, altså ja, men det, det da, sånn, ja, hadde de med en tennisproff på sett, eller jeg har
det
jo sett,
må de nesten
ja,
ha gjort.
Jeg har jo sett noen videoer fra, fra proffe tennisspillere, sånn der, hvor Zendaya går bak og liksom øver på samme, og gjør samme øvelse, sånn, så, altså øver på en koreografi da, rett og slett. Og så synes, for jeg synes det, det jeg synes, I hvert fall for meg som, som bare helt vanlig interessert I tennis, så ser jeg på det noen ganger, men ikke så mye at jeg liksom, jeg skjønner hva jeg skal se etter, ikke sant?
Nei.
Men jeg synes I hvert fall sånn som både med særlig og så Patrick også, eller sånn, måten de veldig naturlig bare gjør klar den der servarmen og sånn, så synes jeg det virker veldig sånn at dette ligger, du vet sånn, at dette har de gjort så mye, og fra de var, ja, fra de var så unge, at liksom dette bare ligger latent I kroppen, liksom, sånn, du bare svarer på refleks med den typen tennisbevegelser. Jeg kan jo selvfølgelig ta feil, men for meg I hvert fall som en sånn vanlig tilskuer, så jeg solgt på det da. Men,
han jo danser, han Mike Feist da.
Ja.
Så det jeg tenker, og det sender jeg også for den saks skyld, så det, jeg tenker jo det jo en, det jo en, fysikalitet som kanskje hjelper I sånn når man skal koreografere en kamp eller tennis eller altså eller noe I den dur så ja nei.
En annen ting jeg tenkte på det var, du vet sånn når man nettopp også ser dem med mindre klær så kan man jo, så jeg tipper et trent
veldig
øye
lite klær,
ja. Ja, men et trent øye kan jo sikkert da se hvor burde man da ha mest muskler da, for eksempel.
Og sånn det ja, veldig trent men, altså, men hvis vi bare sånn jeg skal optimere med det med et sånt skjønnhetsideal I den perioden som denne, altså hoveddelen av filmen utspiller seg da, så jo det, og det husker kanskje du og jeg, eller har veldig sånn friskt og grusomt I minne, kanskje har vi fortrengt det, men det var jo veldig det sånn Victoria's Secrets modell, skjønnhetsidealet, hvor man var tjukk hvis man ikke hadde, altså hvis man hadde et gram fett på kroppen på en måte. Så det var liksom, ja, America's Top Model, Victoria's Secrets, det var, man skulle være sånn, det var babel ingenting, liksom, hvis du skulle oppfylle de gemene skjønnsidealene da.
Du skulle være skrapet, husker jeg tenkte på.
Ja, man skulle være skrapet, det skulle ikke være liksom et gram overskudd. Ja.
Ja.
Veldig unaturlig.
Ja.
Fordi, for absolutt langt de fleste.
Og så snakker man I dag uforstående om hvorfor folk har anoreksi og sånt, det jo, jeg blir litt sånn
hallo. We remember.
Ja. Ja. Men ja.
Og når folk var plus size.
Ja, ja. Ja. Og så, og det var, ja. Og så kom jo den der Bridget Jones-filmen.
Ja, tjukke ja, Bridget Jones.
Var så tjukk. Yes, Bridget størrelse 38. Oh ja. My god.
Oh nei.
Big size, eller hva faen det var det. Ja, nei, det veldig interessant hele greia.
Ja.
Og så jo, ja, det der og Love Actually med liksom hun Martine, så spiller hun, hun som blir The Love Interest til Hugh Grant.
Huge size.
Huge size, ja, skikkelig sånn, hæ? Dette jo samme, det jo de som lagde...
Samme periode, for så vidt.
Ja, men det samme også filmselskap, var det greit? Så lagde både Bridget Jones og, Love Actually og Notting Hill og sånn. Men det jo interessant at det liksom samme sånn, Men England
samme kultur. Ja.
Ja, ja, men England har jo helt forferdelig kvinnesyn kultur da.
Mm.
Så, og det, det kunne man jo snakke om en annen.
Apropos England, ja. For det var sånn, bare sånn, en ting som holdt litt for meg I Challengers, det aksangen til Josh O'Connor.
Ja, jeg vet ikke om jeg tenkte.
Men, det var liksom noen ganger gikk det veldig, veldig bra, men det var andre ganger som nesten sånn snublet litt. Jeg tenkte som at det var, ja.
Jeg tror jeg må se den på nytt. Fordi
vi har bare blitt så vant til at britiske skuespillere, eller engelske skuespillere, er så utrolig flinke til amerikansk aksang.
Mm.
Så det var så uvant at det ikke var helt perfekt.
Mm.
For alle andre klarer det på en måte. Det er jo andre veien, det jo ofte ikke helt Texas. Men,
ja. men det, kanskje det noe I meg som jeg tenker, ikke, altså jeg bryr meg ikke om det, fordi egentlig også hvis du har britisk aksang, så i mitt hodet så jo kanskje det tegn på at du sånn der lord, eller liksom sånn der...
Ja, men det var ikke fordi det ble britisk heller, det ble bare sånn snublete da.
Ja,
ja veldig rart. Jeg må se den en gang til, og så se om jeg reagerer på det.
Ja.
Men hvis vi skal oppsummere, hvordan skal vi... Det litt spent på hvordan han kommer til å gå på kino.
Mm.
Rett og slett fordi, altså hvis man tenker sånn, Luca Guadagnino, så tenker man jo mye noe vesentlig mer, altså jeg vil ikke si arthouse, men kanskje mer sånn...
Kunstnerisk
ambisjøs. Og det den jo, men det ligner jo mer på en blockbuster.
Og med mye sånn såpeaktig drama, bare at,
veldig at det såpet.
Ja, det kjempeglatt. Ja. Den kunne vært liksom løst I en annen, på en måte, type format på TV, ikke sant? Altså sånn,
Skulle egentlig ha likt å se denne som TV-serie.
Ja, ikke sant?
Den har vært en sykt kul miniserie.
Mm.
Sånn 5 episoder på en måte, for det var en del ting som ble litt uforløst. Som, ja.
Ja, ikke sant? Det det der, jeg kunne lett...
ja, det kjedet meg mindre hvis det var en miniserie.
Ja. Mm. Så, men ja, hva kan man si opp... intens og... Altså, den jo virkelig noe for noen som kanskje... har hatt sånn bomkrasj på kino mange ganger, og liksom sulten på noe å bli engasjert over, kanskje. Ja. Mm. Altså sånn der eye candy-aktig.
Absolutt. Ja, den er veldig heit.
Mm. Men som jeg også har skjønt, så tror jeg det, altså I samtale med flere, ja, cis-menn senest I går, så akkurat som at flere kanskje menn reagerer på filmen sånn, jeg synes det vil på, det fordi man egentlig ikke vil innrømme at man blir litt tiltrukket som
altså,
man
tenker
kanskje
du sånn homofobisk?
Ja,
eller?
Ja, sånn det, sånn at det ligger veldig sånn baki.
Jeg det også en spøkelse fra den tiden da, hvis vi skal snakke om sånn periodespøkelser, så det veldig morsomt I så fall hvis den klarer å vekke det også.
Jeg har litt sånn hypotes om dette, eller sånn, jeg vet ikke, men jeg har til gode å liksom snakke mer med folk, eller liksom eventuelt lese om noe, eller at det skjer noen forskning på det, men litt sånn der at man liksom skaper homofob, eller frykt for å selv innrømme at man kanskje blir litt tiltrukket som mann av andre menn. Jeg vet ikke, men jeg har begynt å tenke tanken, fordi dette ikke første gang jeg opplever at det skjer med en film jeg synes knallgod, og så snakker jeg med en heterofil cis-mann, og så ikke han like frelst, altså akkurat som at han føler seg mer trua av den, jeg føler meg veldig hjemme fordi ja, det kommer ikke utenom det jo også en mannlig erotisk film, altså de veldig. Tiltrekkes jo også av hverandre som vi også ser, og det, men det liksom bare også litt sånn latent at de har en egentlig mer intens forhold enn det som på en måte kommer frem, eller sånn
veldig Guadagninosk
ja, ikke sant, også det jo jeg tenker den jo på en måte queer sånn sett også, altså, og at vi som tilskuere blir tiltrukket av alle tre, altså, sånn, vi har ikke noe valg, det min påstand da, at man blir glad I alle sammen og blir liksom tiltrukket av dem, sånn man føler selv et slags begjær, ikke sant, filmen flørter med oss, så det synes jeg veldig kult gjort, da. Jeg bare synes flere må jo gjøre sånt, fordi det jo nesten, det tilbake til det der at jeg sitter I kinosalen da med hundrevis av andre, altså bare kjenner litt på det.
Og mann med ereksjon ved siden av deg.
Ja, mann ved siden av deg. Hva dette for en slags
setting? Du skulle intervjue ut ham rett på.
Ja, ikke sant? Også, og med hun med cheese doodles på andre siden som sitter og synes tydelig det ubehagelig at alle sitter sammen og blir tiltrukket av disse menneskene som har, ja, begynner å ha sex på senga nesten, og så må liksom... Ja, cheese doodles, vekk med det fra hendene. Liksom, ja, men det jo noe spesielt med et sånt type øyeblikk på kino I norsk kinosal, liksom. Norsk
ja, det tror jeg på. Jeg tenker sånn, Danmark litt mer
sånn. Ja, Danmark, der alle, det mye mer sånn, ja, ja, happy go lucky med alt, og ja, skal vi ta trekant her, og dette var jo fint. Altså, veldig mye mer sånn åpenhet.
Jeg følte ikke så veldig på den der.
Nei, kanskje ikke.
Nei.
Min opplevelse med dansker I hvert fall, ekstremt mye mer sånn ja, ja, ja. Åpenhet og trygghet ja. På egen seksualitet.
Det var egentlig bare for å si, det var ikke så kleint I salen der da. Nei, det var egentlig bare meg som følte meg veldig gammel.
Ja. Jo, men det det. Men ja. men ja, at liksom... nei, men den kleinheten jo... Mm. Den interessant, og så føler jeg den mer typisk norsk da.
Ja, 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 100%.
Så, og med det sagt, mer av det gjerne. Og kanskje ha norske filmer også. Vi trenger å bli utfordret på det da. Tenker jeg.
Det kommer veldig an på, synes jeg. Noen ganger, hvis man på sånn pressevisning, vet du, I sånn sal med sånn tre seter, åh, da knirker det godt I seten, og folk begynner å bli duk for det, ofte sånne svære, sånne stressløsaktige seter.
Ja, da hadde du skulle hatt med cheese noodles I stedet.
ja, altså bare for å si det, det kan vi jo si oppsummeringsmessig, ja. Fordi kinoreglene, jeg synes, og det virkelig sånne ting som jeg tror vi også har snakket om, sånn I forhold til, altså I hvert fall etter pandemien, at folk, det mye ukultur på kino, så vi har blitt dårligere til å begå oss da på kino. Og jeg synes det bare så rart at folk ikke har liksom sånn noen som helst situasjonsfornemmelse. Fordi, ja, cheese doodles, selvfølgelig nei, liksom. Og så sånn popcorn, ja, jeg vet de selger det, altså I Norge var det bacon crisp. Jeg kommer aldri over det. Jeg satt I jury på filmfestivalen I Haugesund på tidspunkt, og da man liksom innlagt å se absolutt alt I det der hovedprogrammet. Og hvor det var sånn ungarsk slow cinema, andre verdenskrigsfilm, dørgende stille, og det litt sånn også det verste jeg vet. Det sånn, det arthouse filmer hvor det sånn, vi har ikke noe lyd vi. Nå kan du høre på oss smatte og puste, og altså jeg blir helt gæren av det.
Ja, man holder jo nesten pusten.
Ja, og jeg liker ikke sånn ASMR heller. Altså, det bare sånn, nei. Men da, liksom, når du vet du skal se en sånn type film, så det, så liksom ikke min første tanke, åh, godteri. Altså, eller popcorn. Men sånn det jo ikke alle som tenker, for det noen som sånn, nå skal vi på kino, og da skal vi shoppe, på en måte. Veldig bra for kinoene da, for så vidt. Men, og jeg husker også til den der ungarske, tre timer lange, dørgende stille, slow cinema, andre verdenskrigsfilmen. Så satte bacon crisp bak oss. Jeg har, altså det blir jo ikke mer tonedøft.
Nei.
Og så sammen med liksom folk som har sånn knirkegodt.
Knirkegodt?
Ja, du vet, noen posegodt.
Ja, ja, ja.
Og dette lærte jeg da jeg var liten, så jeg skjønner liksom ikke, dette må være sånn uoppdragende ting også.
Mm.
Men når man har knirkegodt, det man gjør, det at det, før filmen starter, åpner du knirkegodtet ditt, og så tar du ut knirkegodtet, og hvis det en smågodtpose, tar du ut det, så legger du det I fanget, og vips, så det ikke noe knirking. Du har eliminert knirkelementet fra godtedelen, og du kan sitte der, og så må du bare være litt sånn forsiktig med å slafse deg gjennom det hele, og time det til. Det var veldig positivt med denne filmen da. Det var veldig mye sånne høye teknopartier.
Og mye tennisball, blunk. Dunk, dunk.
Ja, ja. Så det mange som, hvis du vil time liksom, et langt popcorn-trekk, be my guest. Mm. Altså, du kan kamuflere ganske mye der.
Mm. Ja. Men jo, og det var det jeg skulle si, speaking of Haugesund.
Oi.
jeg var jo I en jury her noen år tilbake, og så kom jeg litt for sent. Ja, sånn kritikkjury. Og så da skulle vi jo se, ok, vi skulle jo se jævlig mange filmer, sånn som det alltid på disse
juryene. Ja, og samme som denne juryen.
Ja. Og så skal jeg inn på en sånn liten sal og se, det var jo Tønes-filmen, faktisk.
Ja.
Og det jo da en norsk film. Jeg jo da I en jury med to andre, den ene fra Australia, den andre fra var det Ungarn, eller var det Tjekkia? Nå ble jeg usikker. Ja. Men tingen jeg kommer litt sent, så vi sitter ikke sammen.
Nei.
Så jeg bare setter meg sånn alene, sitter, det nesten ingen I den salen da. Og det jo noen stille partier I den filmen der også. Og så sitter jeg der og ser på den Tønes-filmen, og det jo veldig mange fine sanger og alt sånt her. Og så plutselig hører jeg sånn,
ja,
sånn en som ligger og snorker noe, bare sånn, her noen som sover
ja.
Nå på filmen, og så tidlig inn
ja.
Og det jo sånn veldig irriterende snorkelyder som bare ikke slutter.
Ja, ja.
Som du vet sånn innimellom blir de høyere, og så det sånn, du sitter jo og håper på, kan det gå vekk, liksom? Ja. Eller liksom, det går vel over snart? Og så,
Snorking nei, veldig irriterende.
Ja, ja, ja. Men også liksom, det var, dette var jo en slags privat visning.
Mm.
Så snur jeg meg bare, jeg blir jo veldig sånn, jeg blir veldig distrahert da, av den minste lyd som ikke kommer fra filmen selv, liksom.
Mm.
Så ser jeg da, faen meg han ene jeg i jury med.
Nei, det jo, å, så kleint.
Det jo kjempepinlig. Så jeg bare, jeg blir jo også da pinlig berørt på vegne av min egen jury.
Mm.
Bare sånn, hva skal jeg gjøre?
Mm.
Så, nei, jeg gjorde jo ikke noe, og han satt også veldig langt unna meg, sånn at jeg kunne ikke liksom bare, du vet sånn, hadde han sittet ved siden av meg, så kunne jeg liksom, ha liksom beveget meg, eller du vet sånn, dunket litt i siden på han, sånn at han bare våknet litt.
Ja. Ja.
Så det var bare veldig weird, fordi det var en del stille perioder innimellom, ikke sant?
Mm, mm.
Det jo en forholdsvis rolig dokumentar, og så sitter det liksom bare sånn en og to og tre andre liksom rundt, sånn at jeg lurer jo da veldig på hva tenker de, og hva tenker de om who the fuck is that guy? Hvorfor i huleste kommer du inn på denne private visningen som for deg sånn marked, jury?
Ja, lukket visning.
Ja, det jo på en måte liksom, dette viktige mennesker som kommer og ser på. Så det gjør det jo ekstra ille enn hvis det bare var en publikumsvisning. For ja. Da, det også, ja. Nei, så det der ja, nei. Okay,
det skjedde også på pressvisningen til Poor Things på Biff.
Oj.
Ja, hvis noen føler seg truffet, for vi var bare 6 stykker.
Oj. Ja. Nei, men det er det der når det en liten visning, og det for sånn spesielt inviterte, så du bør egentlig være glad for at du har vært så, hatt det privilegiet å bli invitert. Inn, eller liksom,
ja,
det
noe med
det.
Absolutt.
At liksom, ja, og at liksom så begynner jeg å sove, det sånn... Ja, nei, jeg vet ikke hva...
Jeg har veldig høy terskel for å sove på kino, for å si det sånn. Mm. Bare siste kinoanekdoten før vi wrapper opp her, for jeg har nesten akkurat sett... ja, dette veldig oppdragende eventyr vi holder på med. Jeg fikk sett Ipelin på Copenhagen Docks i København. Og jeg hadde gledet meg sånn. Men nå er det jo sånn at jeg er ikke sånn som gråter av filmer. Det er liksom eneste filmer jeg liksom kunne finne på å bli veldig rørt av, det Toy Story, og kanskje litt Interstellar. Men bortsett fra det også er det sånn, altså det er ikke så veldig, det er ikke så mye som skjer da. Jeg kan liksom holde meg ganske pragmatisk til det. Så jeg hadde jo skjønt liksom at Ibelin var veldig, veldig rørende da. Jeg tenkte sånn, oi, dette blir spennende, så var det en som sa at den kunne jeg jo se, så kunne jeg teste om jeg var menneske eller maskin. Men ja, men så sitter jeg jo til Ibelin og tenker sånn, og veldig forberedt på trist film. Og så sitter det en jente slash dame ved siden av meg, og hun har skrekkens hatt på. Og det vil si, den der, apropos Love Actually, den hatten som Keira Knightley har i Love Actually, den som litt sånn, det en sixpence, men med veldig stor pens, på en måte.
Oh ja,
skrekkens hatt.
Ja.
Ja. Så jeg var først veldig distrahert av det, den var i sånn velur da, så jeg var veldig distrahert av det, en veldig spesiell stil. Og så, 2 minutter inn i Ibelin, så begynner hun å hulke som en sånn meksikansk gråtekone. Og jeg tenker sånn, nei, han jo ikke død enda, altså hva skjer her? Mm. Og blir veldig distansert da, av denne liksom hulkingen, det var liksom spredt snufsing i salen, altså det var veldig sånn, jeg likte Ibelin veldig godt, men jeg ble altså så distrahert av dette mennesket ved siden av meg, og ikke minst da, fordi dette var åpenbart noen hadde planlagt, altså å gå så hardt til verks, fordi det var ikke sånn, å nei, jeg har med et lite lommetørkle, en liten Kleenex, og så veldig irriterende å drive og knytte med det for øvrig, men hun hadde med seg en hel rull med toalettpapir, som hun sånn dramatisk rev ark for ark av, og du vet sånn, ikke bare sånn, å nei, å snyte seg bittelitt liksom, men du vet sånn, basun solo, så jeg må bare si unnskyld på Ibelins vegne, at jeg bestod ikke Turing-testen på den, for å si det mildt.
Hva skjer med det? Men speaking of, jeg satt jo ved siden av igjen en med skistudels på Ibelin.
Veldig glad skistudels ikke finnes i Danmark, plutselig. Ja.
Men der også var det sånn, for da, på noen tidspunkt så er det sånn, folk sitter og snufser og er helt fra seg, og så bare, ja, sitter hun der med det der skistudels, jeg bare, Ja, ja, nei, det
også, skal vi kose oss.
Ja, jeg blir så distrahert av det, og sånn knittring drit. Så nei, jeg vet ikke, jeg også blir jo distrahert av det, så ja. Nei, jeg også gråt ikke av Ibelin da. Av,
på grunn av en kistur.
Ja, at jeg ble sånn distrahert, liksom, og liksom brydd.
Ja.
Og jo, en grunn var også fordi den posen kom fram mens jeg driver faktisk og filmer. Fra, de har jo sånn live, dette var jo første premieren I Norge på, under TIFF, og så de på livestream, så jo Benjamin Reh og han faren til Ibelin på sånn livestream fra Sundance og snakker til publikum og bare, nå vi her, og det var veldig sånn sterkt moment bare det, og så var det liksom sånn, yeah, you made it, dere I Sundance, det går bra, bla bla, og det nesten samtidig visning, det var liksom noe sånn spennende og liksom magisk med det da, litt sånn så kult, og så var, det var helt stappa, det var en sånn spesiell følelse I hele salen, og så bare sitter hun der med, knittrende cheese noodles stinker og
ja nej det var en advarsel till all jag älskar cheese noodles men det liksom inte jag kunde inte det punkterar på och ta dem med på kino
det punkterar ju hela stämningen ja. Kan man ju säga si.
Bokstavligt talat ja
och med det så skönner du vad du inte ska på kino nästa gång du går på kino det vet I hvert fall vi For vi bestemmer.
Vi bestemmer. Ja.
Du lytter til hver gang vi rantes. Takk for oss. Takk for deg, Ida-Kathrine Holmen-Nielsen. Og jeg heter Ida-Kathrine... Og jeg heter Ida.
Vi heter det samme, faktisk.
Vi heter Ida, begge to. Ja. Hei og hå. Og god... Håper du vil spille tennis. Det vil...
Not in love with you.
What makes you think I want someone to be in love with me?